Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
6 студеня калядное куття, першее нішчымнае куцейнік на вячэрі Расства Христова. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Сёння дзень строгага посту, галадання. Увечары ў цэрквах асвячаецца куцця, размочаная ў вадзе хлебныя зерні. Таму і дзень называецца куцця-куцейнік. Пра час і месца нараджэння Ісуса Хрыста вешчуноў паведаміла Віфлеемская зорка, якая ярка зазяла на небасхіле з надыходам цемры. Менавіта таму святочная трапеза пачыналася ўвечары са з'яўленнем першай зоркі і праходзіла ва ўрачыстым строгім маўчанні. Пачатак старажытнаславянскага свята калядаў першапачаткова супадаў з найважнейшай прыродна-касмічнай падзеяй, якая фіксуе заканчэнне зімовага сонцастаяння ў перыяд з 18 па 23 снежня. У ноч з 24 на 25 снежня сонца паварочвае на новае гадавое кола, гэта значыць дзень пачынае прыбываць. У хрысціянскай традыцыі дзень Раства Хрыстовага невыпадкова быў прымеркаваны да нараджэння сонца Ярылы. Аднак гісторыя стварэння юліянскага ранейшага і грыгарыянскага пазнейшага календароў самай нечаканай выявай умяшалася ў змястоўныя асновы нашых святкаванняў. Вылічэнне часу ссунулася наперад на 13 дзён. Святкаванне каляд пачынаецца ўвечары 6 студзеня абрадавай трапезай, якая называецца першай нішчымнай беднай галоднай куцёй па назве асноўнай рытуальнай стравы. 7 студзеня ва ўсіх дварах чакаюць прыходу калядоўшчыкаў. Да свята рыхтавалася ўся сям'я. Усе чальцы сям'і абавязкова збіраліся разам. Калі ў першы дзень калядаў усе будуць дома, то і на працягу ўсяго года сям'я будзе разам. Калі ж хтосьці не змог апынуцца дома, то меркавалася, што ў наступным годзе ён можа пакінуць сям'ю назаўжды. Каб увесь год у доме быў парадак і чысціня, трэба было старанна ўсё прыбраць. Начыста выскрабсці стол, падлогі, лавы, вычысціць печ. Ды не толькі. Яшчэ дзве акалічнасці, звязаныя са святочным вечарам, сведчаць аб збліжэнні дзвюх культур – народнай і хрысціянскай. Па-першае, Ісус Хрыстос, паводле падання, з'явіўся на свет у аўчарні, і першай яго зыбкай былі яслі з сенам. Таму неад'емным атрыбутам сервіроўкі абрадавага стала быў невялікі пучок сена, які тонкім пластом расцілалі на стале, а зверху клалі абрус. Па-другое, на выбар абрадавых страў аказваў уплыў калядны пост, які толькі што завяршыўся, пасля якога быў неабходны непрацяглы памежак часу для адаптацыі арганізма да багатай, тоўстай і мясной ежы. У сувязі з гэтым першая куцця была постнай. Рыхтаваць калядную куццю ад пачатку і да канца павінен быў хтосьці адзін – гаспадыня ці іншая жанчына па яе даручэнні. Яна сама павінна была адабраць збожжа, перабраць, памыць, заварыць, астудзіць, паставіць на стол. Тады ў наступным годзе у сям'і гаспадарцы захаваецца адзінства. Акрамя куцці на святочны стол падавалі селядзец, рыбу са сланечнікавым цільняным маслам, квас з грыбамі, аўсяны кісель, мочаныя яблыкі, квашаную капусту, сушаныя ягады, арэхі і, вядома, бліны. У першую каляду трэба пячы аладкі, каб у цялятках было гладка. Будзьце з намі, са святам вас і да наступнай сустрэчы. Пакуль.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.